misioon i kandja.
Oleme taas stuudios missioonikandja 119. saade praegu ja me oleme otsustanud Argo Bonevitsega, et me sooviksime koguduse rajamise asjast rääkida vähemalt kord kuus või jäda pärast siis kord kahe kuu jooksul saate, siis Argo Bonevitsega pluss siis veel, kes iganes meiega kaasas on, aga põhisuund oleks, et meie vestlus oleks koguduse rajamisest ja ka mitte ainult olemasolevate koguduse rajamisest, vaid ka uutest ideedest mõttevahetus. Hiljuti külastasime päris mitmeid Eestimaalt lisaks minule ja mina Indrek Luide siis ja Argo Bonevits olid osalised ühel seminaaril Tsehimaal. Ka Tartu ristekoguduse pastorid, ma ei tea, kas see teine mees pastor oli, ta on nagu meediajuht, Pilli Toivo oli vähemalt ja siis Greg Hammer. Ja neljakesi me viibisime väga põneval seminaaril, mis just puudutas koguduse rajamist ja puudutas ka uue koguduse sellist uut identiteeti, kuidas näha nagu uues olukorras, ka uues kultuurivalguses. Kõike seda, mida me peaksime looma, kuidas olla suhteliselt lähedal inimestele, evangeeliumiga ja nii edasi, nii edasi. Ja täna oleme õieti Argo Bonevitsega 8 stuudios. Ja nüüd kõige sellest, mida me seal kuulsime, aga mis meie südames veel lisaks on ja kuidas oleme arenenud ka Merivälja ja Lasnamäe koguduste rajamisega, sellest me kuuleme peale seda, kui me oleme nüüd kuulemas ühe laulu, muusikapala ja siis me alustame juba vestlust koguduse rajamisest.
Wiped away my past, and anyone could tell this kind of love has got to last. So ta-ta, you Jesus, thank you. I wanna talk to you, Jesus. Thank you. I wanna talk to you, Jesus. Thank you, yeah, for being mine, mine, mine. Remembering. Savior, how I wished that he was mine.
You know what I did?
Had a little talk with the man upstairs. I said, Lord, won't you please come inside? Start Thank you. I wanna talk to you, Jesus. Thank you. I wanna talk to you, Jesus. Got to thank you, yeah, for being mine, mine, mine.
Yo
true, so true, so true.
Sina, Argo, oled selle mõttes hea, sa said vist 100% sellest konverentsist või seminarist, mis me sihimal olime, kuna minu inglise keel nii hea veel kahjuks ei ole ja nii palju sa ümber vanid mulle seal eesti keelde, aga mis koht see oli õieti, kus me viibisime? Tsehimaa lõuna osas väga põnevas külas.
Tere. Ja, see oli päris huvitav kogemus küll käia koguduse rajajate, üks öelda, õppe ja kogunemisel Tsehimaal. Ja kuigi eks Tsehimaal ju oleme varemgi käinud, aga mitte sellises kohas. Üritus toimus võib öelda väikeses mägikülas, mille nimi oli Malenovitse ja asub täiesti Tsehi sellises ida nurgas, ütleme, Poola ja Sloveenia piiri lähedal. Ja sealt samast Malenovitsest edasi, kus oli 2 kilomeetrit edasi, oli juba üks selline suusa sportibaas ja eks nii suusa sportibaas oli seal teisigi. Aga koht, kus kogunesime, oli õppekeskus ja ühtlasi ka hotell Malenovitse, mis ma sain aru, et kuulub ühele Ameerika missioni organisatsioonile Josiah Venture ning see sama missioni organisatsioon siis ka korraldas sellise võimaluse, et koguduse rajajad erinevatest Ida-Euroopa riikidest said kokku tulla ja jagada kogemusi seda, kuidas kuskil läheb üksteist kinnitada julgustada ja üksteise pärast palvetada ning samas selline loenguline osa oli ju ameeriklaste poolt ja noh, ühest küljest muidugi võib öelda, et Ameerika on nagu teine keskkond ja teine olukord, aga isegi noh, teades rohkem või vähem Ameerika üldiseid tendentse ja seda, kuidas koguduse rajamine käib, siis need kaks meest, kes olid Washingtoni osariigist Tacoma linnast Sooma kogudusest see vaade ja arusaam, mida nad seal esindasid jagasid, oli midagi nagu täiesti uut. Nii et see oli põnev kogemus.
Nii palju tagasi veel, et kui paljud riigid siis olid esindatud konverentsil või seminaril? See oli nädal aega täpselt esmaspäevast.
Reedeni, jah. Reede oli küll juba lahkumise päev, aga sisuliselt 14 päeva. Siis olid seal võib-olla tsehid kõige rohkem esindatud siis sloveenlased, poolakad. Poolakad olid veel kahest kohast. Olid need, kes Poolas, ütleme seal Katowices olid kogudust rajamas ja siis ka Põhja-Iirimaa koguduse rajajad, poolakad. Meie jaoks oli päris üllatav muidugi kuulda, et Põhja-Iirimaal on umbes 400 000 poolakat töötamas. Kas siis lühema või pikema ajalise...
Töötamas elamas teile mõttes.
Töölepinguga.
Töötavad, vähem perekonnad on ka kaasas seal. Et neid on 400 000 põhimõtteliselt, see on väga suur arv.
Võib-olla osa neist mõtleb sinna ka jääda, võib-olla mõned mõtlevad seal mingi perioodi töötada, raha teenida ja siis seal naasta kodumaale, aga igal juhul ligi pool miljonit. Meie jaoks muidugi väga suur number ja seal olevad noored kristlased leidsid, et aga kui me siin oleme ja oleme siin juba mõnda aega, siis miks mitte rajada siia üks kogudus?
Poolakeelne.
Just nimelt poolakeelne, poolameelne Põhja-Iirimaale.
Ja.
Nii et Põhja-Iirimaa esindus poolakeelne oli ka olemas seal. Ning kes seal veel olid?
Lätist.
Lätlased, eestlased ja Rumeeniast. Ning kas oli Slovakiast ka? Või?
Oli küll, jah. Slovakiast oli
Nii
küll ka.
Nii et siis mingi, vaatad juba 8 riiki või? Või oli ainult Tšehhi? Sloveenia oli kindlasti. Vähemalt 7 Ida-Euroopa riiki küll.
Ja.
Nii et hea oli kuulda ka, kuidas tegutsetakse, toimitakse ja ka näha, millistes ka ütleme, raskustes ka on ja milliseid võite kuskil on ja üks teise pärast palvetada. Väga hea.
Seal üks osa oli ka see, et iga maa, õieti mitte maa, vaid ka iga kogudus, kes on, see on nagu maakoopa, vaid pigem nagu koguslikult koopa. Selles mõttes, kui me olime Eestist nagu kolm kogudust, siis Tartu Riste kogudus, Lasnamäe Lootuse kogudus ja Merivere Ellakivi kogudus, et me saime presenteerida ju ka oma arengut ja seda, mida meie siin praegu teeme. Et me ei läinud mitte nagu sellise ühise presentatsiooniga Eesti olukorrast, vaid just nimelt iseseisvate kogudustena saime rääkida. Samamoodi ma saan aru, et kõik teised maad ei rääkinud lihtsalt näiteks Rumeenia olukorrast, vaid konkreete kogudus rääkis, kuidas ta läheb, mis kuidas on arengud. Ja need olid väga huvitavad, väga äripalgilised ja ka kvaliteedilt nagu täitsa nagu erinev. Väga põnev oli jälgida nagu seda. Ja mitmed asjad vaatasime, et on nii palju ühist, sest mitmed eriti Tsehimaal seal ju rajavad kogudusi peaaegu just samasuguses situatsioonis nagu eriti nagu sinule nagu Lasnamäel, et on suuksed tohutusurul kõrg, suuksed Lasnamäe tüüpi maju ja seal siis arendatakse siis uut kogudust.
Jah, Praha ühes suures uuselamu rajoonis nimega Raiska Zahrada, mis näeb välja praktiliselt nagu Lasnamäe või Mustamäe, ka seal on üks koguduse rajamise selline projekt töös ja väga hea oli saada pilt, mis seal toimub. Muises Raiska Zahrada, nagu mulle seletati, tähendab tõlkes paradiisi aeda.
Oho.
Nii et tõeliselt ilus nimi sellel kohal ja nüüd koguduse eesmärgiks on inimesed ka sisuliselt juhtida sellisesse olekusse, kus nad saavad jälle Jumalaga lähemasse kontakti.
Et kui pilt ette tuua, siis praegu oleks Tallinna linnaosa Lasnamäe nimega paradisaed.
Umbes nii, jah.
Et, aga see on ju sinul ka teatumate südames, et, et uue koguduse rajamise läbi või nende koguduste kaudu, mis Lasnamäel kasuvad, muuta selle piirkonna keskkond turvaliseks, kauniks, ilusaks ja sisulselt ka. Olen käinud isiklikultki sellise pilguga Lasnamäel, et, et väga ilusalt nagu areneb. Seal on väga palju loodust, on istutatud, kõik kasvab. Ja suvel on tegelikult Lasnamäe juba teatud situatsioonis üsna või teatud piirkonnad juba üsna roheliseks minemas.
Jah, selles mõttes on Lasnamäel isegi ütleme mõni eelis võrreldes ütleme Mustamäega, et palju rohkem on ruumi ja rohelust. On natukene avarust ikkagi ka majade vahel. Aga kuigi Lasnamäe paljude jaoks ei ole võib-olla väga populaarne koht, siis olen siin ka interneti keskkonnas Orkut no, osalemas kahes Lasnamäe teemalises nii-öelda kogukonnas, communities. Ja seal oli ka huvitav, kuidas noored lasnamäelased siis jagasid oma mõtteid ja olid tegelikult imestunud, aga miks siis inimesed nii väga kas kardavad või pelgavad Lasnamäed? Aga selline, kuidas öelda, kuulsus millegi pärast Lasnamäel on. Kuid kui siin pidasime ka Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kontserti, Linda Kivi kontsertsaalis ja seal no, ühest küljest pakkusime ju head muusikat, kui Gospel Choir Livingstone seal laulis ja ka head sõnumit, siis üks sinne väljakutse, mis sai tehtud Lasnamäelastel, oli see, et muudame Lasnamäe paremaks paigaks, kui ta on. Ja võib-olla inimestena, tavaliste inimestena, kes me ei ole siin linnajuhid ja ka riigijuhid, me ei saa siin ehk väga palju nii-öelda, ehituslikult muuta. Aga kõik tegelikult algab ju inimestest. On see siis turvalisus, on see siis ka majade korrasolek ja nii edasi. Ja alustame sellest, et kui me hakkame maailma muutma ise endast, nii et see üleskutse sai Lasnamäelastele tehtud ja tegelikult ka Lasnamäe koguduse eesmärgiks on ju, et Lasnamägi kui selline paik piirkond võiks saada paremaks kohaks.
Et inimeste suhte tasandilt, elu keskkonna tasandilt ja kultuuriliselt, ma saan aru, et need kõik jooned nagu on sellesse koguse rajamisse ka sisse kirjutatud.
Jah, kuigi ütleme kogudusena, eks me eelkõige rõhume ikkagi seda aspekti, et piirkond saaks paremaks inimeste paremaks muutumise teel. Ja me teame, et see on võimalik just nimelt siis, kui me saame kontakti oma loojaga, oma jumalaga.
Missiooni kandja.
Nüüd Tsehima seminaarist jäi väga palju põnevat ilmselt kõrvataha ja mitte ainult kõrvataha, vaid ka võibolla peasse, aga võibolla ka üsna palju südamesse. Ja tõepoolest need mehed, kes kaks pastorit, kes meile seal jagasid, nad elasid sellist head, mu meelest sellist konservatiivset kristlikku elustiili või te pakkusid, et nad ei läinud ju sellise lihtsa käega lööma, et vaatame põhiliselt, kuidas ümberringi kultuurrahvas meil on, et pakume nagu nende standardit ja madaldame oma sellist vaimuliku kvaliteeti vastavalt sellele, et meil oleks nagu lõbus evangeeliumi edasi anda. Pigem nagu vastupidi. Ma nägin, et selline vaimulik pool oli üsna kõrge lätt. et ei olnud niivis, et viime evangeeliumi nii madalale kui vähegi võimalik, et inimeste saaksid nagu hästi lihtsalt kogudusse, vaid et see latt oli üsna kõrge.
Jah, ütleme, ühest küljest võib ju selline mõte olla, et kui nüüd räägitakse koguduse rajamisest, et siis kindlasti on juttu mingitest meetoditest ja tehnoloogiatest ja sellisest asjadest, aga vennad alustasid väga fundamentaalsete küsimustega ja eelkõige evangeeliumiga. No kujutage ette, kui mitu kümend koguduse rajat on koos ja siis hakatakse rääkima teile, mis on evangeelium. Võib tunduda, et see on ehk natukene absurdne ala, et kooliõpetajad on koos ja siis haridusminister hakkab rääkima, võtab aabitse lahti ja,
mis on haridus?
Ja aast ja veest räägib. Aga huvitav oli just nimelt minna nende põhiküsimuste juurde tagasi ja vaadata kahte liini, mida nad esile tõid evangeeliumi juures. Et kui üks liin on see, et on Jumal, kes on püha ja loonud inimese ning inimene on pattu langenud ning Kristuse läbi on Jumal pakkunud siis lahenduse patu probleemile ja usu kaudu on võimalik nüüd saada see suhe tagasi Jumalaga see isiklik lepitatus leida. Ja aga seal
see
kõrval...
See
on nagu üks liin, ja, et inimene on kaotanud Jumala näolisuse ja saanud siis usu läbi päästetud. Aga teine liin, et Jumal on loonud ju kogu maailma ja kogu maailm on tegelikult langenud. Ja nagu Paulus kirjutab ju, et kogu loodu ägab sellises üldises lunastusootuses.
Ja.
Et Kristus on lunastuse küll juba
teostanud,
aga samas see ootab nagu sellist lõpule viimist. Ja lõptulemuseks peab olema siis taastamine. Nii et kui inimene saab lepitatud Jumalaga, siis tema see nii-öelda töö, Jumala töö temas ei ole mitte lõppenud, vaid alles ju mõnes mõttes alanud. Mm. Et nüüd me räägime pühitsusest või nagu Paulus kasutab seda pilti ka, et me peame saama Jumala näoliseks. Tema sarnaseks ja tegelikult inimene on ju loodud Jumala näo järgi, ehk siis peab tagasi saama see sama see algne pilt. Aga nüüd see teine dimensioon, me vaatame kogu loodut, et siis kogu loodu peab saama just kui algse pildi või algse seisu tagasi. No jah. Me võime mõelda, et kas me saame siin enam loodust päästa. Me oleme selle siin eriti viimase näiteks 100 aastaga juba nii ära rikkunud oma tööstuse ja tehnoloogia kõigega, et mis siin veel on päästa. Aga võib-olla on siingi ühteist päästa. Kuid teine asi on, et me vaatame laiemalt oma kogukonda. Et me ei ole siin mitte ainult enda päästmiseks, oma sõbra lähedase päästmiseks võid kogu linna, kogu maa, kogu maakera võiks inimkonna päästeks. Ja see annab nagu opis sellise teise dimensiooni.
Täiesti uue mõtte viisi tegelikult selles avarus, et me ei ole siis mitte ainult koguduse suurendajad, vaid me vastutame tegelikult kogu maailma eest. Ja eriti nüüd, kus kristlased on kogudustena kogunenud, kogu see piirkond, nii-öelda, nii nagu oleme varematel aegadel rääkinud, et kogudus on oma vastutuspiirkond. Mm-hmm. Ja see vastutuspiirkond ei ole siis mitte ainult selle nii-öelda kogudusse meelitatud inimeste hoidmine, vaid kogu selle piirkonna restauratsioon siis jumalikuks või?
Jah, või võib öelda lihtsalt ka inimlikuks, selliseks nagu inimene algselt oli.
Jah. Ja see on nüüd see, mida nemad eriti nagu sellist pealiini nagu toetasid ja püüdsid siis selle hulga, kes me seal koos olime kuskil paar kümend.
Ja ikka mõnikend inimest, jah.
Inimest olime, et sellele pakkuda täiesti uut mõteviisi. Ja, ja mul tundus, et see läks isegi natukene korda.
Ma arvan küll. Ja kui veel seal oma toas, kus me neljakesi siis eestlastena või Eesti maalastena olime, noh, Greg Hammer küll no, rahvuselt ameeriklane, aga ikkagi Eesti maalane, Eesti maal elav ja tegutsev vend, kes on riste nii-öelda programmi juht siis. Temagi ju mainis, et võib-olla me ei hakka nüüd ristel kohe otse midagi teistmoodi tegema, aga see andis nagu teise perspektiivi, kuidas me mõtestame ja vaatame üldse inimesi ja ennast ja tegevust ja
nagu teise asandi. No, minule andis sellist mõttes teatud sellist julgust juurde, et isegi nagu kinnitus sellele ideoloogiale või selle praktikale, mis on nagu südames olnud. Ütleme just see, et kogudus kui piirkonna vastutav vaimulik üksus. Tähendab, et meist sõltub väga palju, mis on ka meie kiriku hoonest väljapool. Tihti peale meie kristlistena seome ennast ainult selle kiriku hoonega. Vaat seal on meie Jumala teenistus ja õieti Jumala teenistuse ehk siis pühapäev hommikus Jumala teenistusega. Ja tegelikult nii palju kui viimastel aegad olen käinud vestlemas ja seminaride, kursustel, konverentsidel, siis tihti peale just rõhutakse seda, et see Jumala teenistusel viibimine on kõige lühem aeg, mis üldse kristlased koos on või ütleme oma tegevuses. Kristlasena. Hmm. Et see ongi see ehk siuke ühtise nägemise julgustuse ja varustumise hetk, see 2-3 tundi pühapäeval, aga kõik muud 6 päeva. Vaat see on see, kus kogudus liigub tegelikult siis ühiskonna vahel, et varustada, et nad oleks selle varustatult, õnnistatult ja et kristlastena siis ka me näeksime kogu piirkonda, igat inimest, kes selles piirkonnas on. Ja ma ei tea, kas see oli nüüd see seminar, kus öeldi, et kas me tegelikult armastame need inimesi, kes meie vastutuspiirkonnas on, sisuliselt. Kas me oleme valmid nende nimel, nende Kristusele võitmise nimel maksimaalselt midagi tegema? Kui mitte maksimaalselt, kas me üldse midagi oleme valmis tegema? Et inimesed võiksid kuulda evangeeliumi või oleme nii rahul oma olukorra, et meie oleme päästetud ja juhtugu siis, et see on Jumala töö. Kui Jumal ei tee nendega tööd, kui nad ei tule, siis see põleme nagu meie asi. Et kas see on õige suhtumine?
No kindlasti mitte, jah. Ja kui me läheme tagasi Jeesuse missioni käsu juurde, siis on selge, et ta annab teada, kui ta no, enne ristil oli öelnud, et see on lõpetatud. Tema missioon või tema töö on sisuliselt nagu lõpule viidud vähemasti nii inimesena, nagu ta siin elas, siis kui ta andis missioni käsu, siis oli see selge ülesande edasi andmine, et nüüd on teie töö vaja edasi teha.
Nüüd küsimus, et kui me seda ei tee, just sellisel, ma miski pärast arvan ka, et kristlaks oleme tähendab karmees viibimist. Tähendab, et kuskil käivad ka nii-öelda käsuliinid. Mitte ainult, et nii kui tihti peale tänapäeva vanemad meelitavad oma lapsi, et nad üldse midagi teeksid, õpetajad ja muud tegelased peavad nagu armu paluma, et palun, kas sa teeksid seda või, või mitte teeksid, et kristlaskonnal on paraku ka üks mõõde, mis on ka nagu armeega seotud, kus on tõesti ka käsuliin ja ma saan aru, et siin on väga selge vähemalt mitmekordne lõng kõikide evangeeliumi lõpust, et minge tehke jüngriteks, täitke see maa, kuulutage evangeeliumi, et see on nagu käsuliin, et kui me teilt selle käsuliinis ei ela, võibolla see meetod ja praktika on nagu erinev ühel kui teisel kristlasel, mis tuleb leida. Aga kui me seda käsuliinis ei ela, kas me üldse siis tegelikult kristlased oleme, kas me siis üldse Kristuse meelevallas liigume oma tahtmiste, oma mugavuspiirkonnas ja arvame, et me teeme juba õiged asju. Tegelikult me korraldame ainult pühapäevast Jumala teenistust, mis see peab üldse olema tegelikult. Ja. Üles on hoopis suurem, et jüngrid võiksid teha jüngrid ja kas me siis, kui me jüngritena ei tee teisi jüngreid, uusi jüngrid, kas me siis oleme üldse selles perspektiivis elamas mida Jeesus Kristus konkreetselt on annud kogudusele teostada.
Ja, ja kui nüüd tuua konkreetne näide nüüd sealt Tacoma linnast, kus olid siis kõnelejad Malenovitses, et kaks venda, Jeff Vandersteelt ja Cesar Kalinowski, väga huvitava nimega oli see teine vend, ta on ka Poola juurtega ja ma ei tea, kas see Cesar nüüd ka midagi tema juurtest räägib või lihtsalt vanemate sellisest Rooma huvist. Aga Jeff ja Cesar ja, rääkisid üsna palju oma kogudusest. See tähendab siis Kristuse kogudusest Tacoma linnas Washingtoni osariigis. Ja mida nad ikka ja jälle rõhutasid on see, et meie elu ja tegevuse keskmeks on evangeelium. Ja evangeelium on see, mida peab kuulutama iga jutlus ja ka kui me loeme piiblit, siis me otsime sealt evangeeliumi, seda Jumala sõnumit meie jaoks ja väga suures osas ka Vanatestamendi kirjakohtes me võime näha seal ka Kristust ja seda, mida Jumal meile nagu väga otseselt ütleb. Ja siis, mis puudutab seda kogudust, siis nad küll väga tugevalt rõhutavad, et kogudus on perekond, Jumala laste pere, aga see ei jää kuidagi moodi deklaratiivseks. No me kõik ütleme, me oleme Jumala laste pere ja nii edasi, aga toovad esile, et no aga mida pereliikmed teevad? See tähendab, et nad elavad koos, nad söövad koos, nad jagavad oma mured, probleeme, aga neil igal ühel on ka oma kohustus. Ja kõik see täpselt nii seal ka toimub ning et iga üks saaks võib-olla eriti need uued inimesed nii-öelda jalad alla vaimulikus mõttes siis on DNA grupid väga kist oli muidugi see seletus, mis see DNA siis tähendas, et discipleship, nurture ja accountability ehk siis jüngerlus vastastikune toetamine ja ka vastastikune aruandmine selle kohta, et kuidas sul läheb. Tihti peal ju jutlused ja võib-olla ka kõnelused võivad jääda selliseks ühepoolseks, et peaksime tegema niimoodi ja esitakse küsimusi, kas me teeme niimoodi ja see jääbki niimoodi õhku. Retoorilise küsimusena võib-olla kuskil kantslis esitatuna, aga see väikene, ütleme, kolme inimeseline punt käib koos kas iga nädal ja siis küsitakse, et aga kas sa tegid niimoodi? Ja kui sa ei teinud nii, nagu evangeelium ütleb, siis mis siin takistas või kuidas me saame siin aidata või on midagi, mille suhtes on vaja lihtsalt meelt parandada. Ja kõik taandub nagu evangeeliumile.
Aga kuidas sa tundub, et kas see sellises vabakoguslikus mõtteviisis, mis ka Eestimaal sageli on, ütleme, kus me oleme kõik nii autonoomsed individualistid, mida on ka teatud mõttes nagu levitatudki, et see mõtteviise mahu täna üldse Eesti kristlaskonna mõtteviisi või pähe, kus korraga me peame aru andma, võime isegi veel rohkem, et me võime küsida kellegi käes, kuidas sul läheb ja oodates isegi vastust. Et ühe poolt, nii palju mina on Ameerika keelt õppinud inglis keelt, et esimesed, mida ma üldse õppisin, oli how are you, kuidas sul läheb, millel oli konkreetne vastus ka ette nähtud, I'm fine. Ja sellega lõppes otsa, aga nüüd ma saan aru, et see vastastikune vastutus, tähendab, et mul on vastutus küsida teise kristlase käest, kuidas sul läheb ja teise kristlase õiguse vastutus on ka vastata, kuidas ta läheb. Just. Selline aruandlus, et kuidas see üldse Eesti konteksti sobib sellises vabakoguslikus kontekstis, kus me teame küll ka neid kogudusi, kes on need võib-olla eriti karmilt distsipliini võtnud, et kontroll, nii-öelda kontroll koguduse liikmet üle ja see kontroll on siis pigem nagu mitte vastastikuna, vaid pastori poolt. Aga nüüd sa räägid sellisest kolmeliikmelisest, väikesest või viie liikmelisest, väikesest nii-öelda rakugrupist, kes oma vahel mitte kontrolli mõttes ei ole koos, vaid tõesti selles huvis, et inimene, kes on jüngriks kasvamas ja jüngriks arenemas, et ta võiks olla nagu parimas kasvukeskkonnas ja et ta ei peaks oma, no, oma muredega, oma mõtetega, oma valudega ja ka oma rõõmudega mitte üksi jääma, vaid ta võiks jagada neid asju.
Mis nendelt Tacoma või täpsemalt siis Sooma koguduse vendadest nagu esile või üleval oli pidevalt, oli, et see koguduse mudel on üsna selgelt tegelikult detsentraliseeritud. Et ei ole mitte üks punkt, kust kõik saab alguse, nagu pastor näiteks, vaid pigem on see nagu rakkude kogum, mis paljuneb. Aha,
jah.
Paljuneb ja paljuneb. Ja see tähendab seda, et jah, pastoril ei ole võib-olla noh, kõik otsad ei ole tal peos, aga see tähendab ka, et pastor ei ole kohustatud kõike tegema, vaid see vastutus antakse ka kohe edasi ja järgmised peavad hakkama üsna pea ka nii-öelda kaela kandma ja edasi tegutsema.
Võetakse ja antakse tegelikult ja. Siis see suhe, et aga ollakse ka valmis nagu vastutust võtma. Ja siin ma saan aru, et seda nüüd õpetatud ka piibililikult, et me peame ka vastutuse võtma, et ei ole niivise nagu meie tihti peale marjunud, et oi, me maksame pastorile ja tema teeb, tema korraldab, tema teeb uksi lahti, tema pühib tolmu isegi ja mis iganes, oleme kuulnud küll selliseid ära väsinud, väga ära vaevatud pastoreid ja siin on ilmselt meie Eesti kristlaskonnal mõtteviisi muutuse võimalus.
Missiooni kandja.
See DNA mõte, mida me enne muusika lugu välja argu, mida sa tõid, kõlab nagu inglismaa keeles või ameerika keeles hästi. Meie teame, et DNA tähendab seda identiteeti.
Või rakustruktuuri või geneetilist koodi.
Ja nüüd tundub, et selle mõttes on väga hea leid, ütleme seal, sest see kõlab ka Ameerika maal ju samas tähenduses peaaegu ja on. Nüüd, kuidas täna võiksid, ütleme, kogudused arendada just seda liini, et me hakkaksime huvituma tegelikult oma ümbruskonnast. Et me tegelikult ikka tahaksime, et see ümbruskond, see meie piirkond muutuks. Et me ei ole mitte kogukond kogudusena, kes lihtsalt käib koos pühapäeviti omikut Jumala teenistusel või siis kuskil ka üks mingi piiblitund, Ja kogu lugu, vaid see oleks nagu tõesti 7x24 või noh, Jumal töötas 6x24 ja üks päev siis puhkuseks saatan paneb 7x24, et see on nagu saatanlik plaan, et me võiksime olla 6x24 tõesti jüngritena ja tõesti siis see 7. Päev oleks hingamine sellest rõõmust, mida me oleme 6x24 kogenud.
No, sooma kogudus. No, see tuleb kreeka sõnast, sooma tähendab ju ihu, Kristus ihu. Ja seal, kus nad perekondlikust väga rõhutavad, tegelikult kust inimesed saavad teada, siis no, ütleme, võõrad inimesed sellest, et siin on perekond tähtsustatud. Mitte piiblitunnist, vaid sellest, et neid kutsutakse perekonda. Ja see Sooma kogudus on seal kohalikes piirkondades tuntud kui kogudus, kus väga palju pidutsetakse. Teakse seal küll grillipidu ja muud sellist aiapidu kutsutakse inimesi. Ja
koguduse liikmed teevad seda, mitte siis koguduse ei tee.
No ja inimesed ikka selles mõttes, et mitte pastor ei tule ja ei tee seal sääle inimesele nüüd ei hakka grillima, vaid üks seltskond teeb. Kas see on üks perekond või üks grupp?
Ja keda siis kutsutakse?
Ja kutsutakse seal oma naabreid, kes teisel pool aeda elavad või teisel pool seina elavad ja siis ka muidugi töökaaslasi, tuttavaid koolikaaslasi. Ja nendega koos lihtsalt ollakse. Räägitakse elust ja inimestest ja niimoodi lihtsalt veedetakse mõnusalt koos aega. See on nagu üldse esimene etapp ja sealt edasi alles tasapisi hakatakse rääkima ka, et me oleme tänulikud juba selle toidu eest Jumalale, kes selle on annud ja Jumalal on meile väga palju veel varuks. Ja niimoodi tasapisi üldse tuleb see vaimulik dimensioon sinna sisse. Ja siis, kui inimesed on kogenud, esmalt just nimelt kogenud headust,
sõprust,
osadust, jah, sellist vastastikust toetamist ja abivalmidust, külalislahkust, siis alles nagu tuleb üldse see õpetuslik külg, nii-öelda teoloogia sinna juurde ja jutt sellest, miks kõik inimesed sellised ei ole ja mis inimestes on rikki läinud ja mida Jumal on teinud inimeste taastamiseks.
Kas ilmselt sa oled ise ka kuulnud ja võibolla probleemis, oled Lasnamäel elanud mina olen eri kohtade peal elanud, kui palju me tegelikult tunneme oma maja elanike. Olen just kuulnud just nimelt sellised asju, et ma ei tea, kes isegi oma trepikojas elavad. Tähendab, et ega seda ei saagi niisama lihtsalt teada. Selleks peab olema aktiivne ju. Ja mine ma ütlen, mina olen, nii nagu me viimasel ajal, et lähed sa küll ja ütlen, et mina on argumeneus, kes sina oled ja tahad teada teise nime. Aga just niivisi teha nagu oma kodu nagu avatuks. Ütled seal üle korteri naabrile, et kuule, me tegime täna kringli küpsetasime. Alati võibolla see grillipidu on ja nõuab teatud loodust.
Võimalust, jah.
Ja, aga samal ajal keegi ei keela kringlid teha või mis iganes, et kuule, et tule, sööme selle koos ära naabrid. Mm. Ja need muidugi ehmatavad ära, mis jama on, aga siiski võibolla kolmanda kutse peale võibolla isegi tulevad, et kas sellist, kas me peaksime midagi nagu pakkuma või võiks olla midagi sellist meil kristlastel, et mõtleme selle peale, et kui me kringlit teeme, kellega me seda sööme, kas me sööme selle kringli ära nüüd ainult oma perekonnaga, oma kõige lähemate usklik sõpradega või tõesti küpsetame kord kuus vähemalt ka ühe kringli, mida me sööme koos oma maja naabritega või siis lihtsalt lähi piirkonnas olevate inimestega. Täitsa võõrastega kutsume, et ütleme, et me oleme siin, me oleme elanud võibolla 10, 15, 20 aastat ja me ikka veel ei tunne üksteist. Tuleme, sööme, joome tast teed kohvi ja sööme kringli koos ära või siis kiluveile või ka, mida kellegi on. Et see võiks olla nagu selline uus täitsa avaram mõtteviis. Ja tegelikult sellega me täidaksime seda evangeeliumi põhi, ehk seda kõige alumist ülesannet. Mingem ja tehkeme üngriks oma piirkond, kõik oma rahvused, oma lähedased, mitte siis sugulase poolest, vaid seal, kus me elame, see vastutuspiirkond, kus meil on. Et tasuks võibolla joonistada, sa oled ka ju õpetanud Argo ju missioni asja teoloogilises seminaris ja ka olevasti viiblikoolis. Ma usun, et siin on nagu põhjust meil kristlastena võtta kätte üks paber, teha üks ring, panna oma nimisena keskele ja siis teha uued ringid, ümber ringi, et kas me teame, kes üldse meie ümbruskonnas või meie vastuspiirkonnas elavad. Ja vaadata tegelikult, milline on siis see suhe nendega. Ja hakkate lihtsalt praktikas peale.
Ja
see on üks, nagu, üks variant. Ja mõelda väga loominguliselt. Ma saan aru, et siin ei tasuks mõelda väga bürokraatikult, et kuidas me hirmsest peame ette valmistama. Ja võibolla need samad inimesed, kes meie ümbruskonnas üsna lihtsalt, ei ole vaja midagi erakordselt. Võibolla isegi mõnikord pannkook sobiks, mitte kringel. Mm-hmm. Ja need tegid täna pannkooki, need sai nii palju... Tuleme, sööme koos ära. Mm-hmm. Ja mina ei ole veel näinud ühtegi inimese, kellel Eestimaal pannkooki ja maitse näiteks, kui ta on eriti hästi tehtud. Ma ei tea, kas see paks võhuk ja kumb see parem on. Aga inimesed tegelikult pliinid ehk siis pannkookid meeldivad ju. Kasutame juhust. Ja noh, tuba võibolla ei peaks olema väga hirmsasti tolmune, et ta võiks olla selle mõttes küll tolm pühitud. Aga ma usun, et ei peaks ka hirmsasti nagu klantsima ekstra selle pärast, et sõpru võid lihtsalt tulla olukorda, kus me elame ja pakkuda lihtsalt seda sõprust, kus me asume.
Ja võibolla see on mõneti ka üks pidur, ma olen tähele pannud, et eestlastena me kipume kedegelt nagu perfektsionismi kalduma ja no kui me kedagi oma koju kutsume, siis see on nii suur sündmus, et nüüd on vaja noh, nii et kõik läigib ja kõik on nagu viimnegi kübe on
tolmust
läinud ja siis see kindlasti toob muidugi kaasa suure sellise töö ja väsimuse ja mis veel, aga kas noh, peab nüüd nii perfekto kõik olema selleks, et naabrit külla kutsuda,
et võibolla seda pidu võtta nagu jumalas, ma mõtleksin nimelt, et me ei laseks nagu stressi vaimul siin väga palju ligi, et tõesti nagu sa ütlesid, valmistada ette sellisel super ütleme kõrgtasemega siis, et need inimesed meie ümber tegelikult ei vajagi midagi muud kui lihtsalt sõprust ja nad ei hakka käima mööda voodialusid ega kapipealsid, vaid pigem ikkagi tegelikult me ei paku mitte seda, vaid tegelikult oleks põhjust nagu pakkuda sõprust.
Ja.
See on normaalne asi, et me enam vähem hoiame oma korteri korras, aga nii, et oma koristatult, aga põhiline, mida inimesed teilt vajaksid, mida me oleme suht vähe nagu arendanud just seda sõprusliini, kas siis on variandid ju lisaks veel majanaabritega, kas siis koolikaaslased või töökaaslased, et siia maani ei ole mainud, et võt, see töökeskond, see on minu keskkond ja siis kui töö otselõpe pool viis on, me enam suhted ei ole, vaid pigemini siin ka luua edasi jätkuvaid suhted, kutsuda oma külla, rääkida nendest huvitavatest asjadest, mis on alati ei pea nii-öelda seda religiooni asja ju kohe pressima peale, vaid meie võime ka rääkida väga hästi ju paljudest muudest asjadest, mis inimes huvitavad, alates köögist, toidust, riietest, lilledest ja millest iganes.
Jah, ja kindlasti ei pea just sellest alustama, vaid pigem sellega, noh, kas nüüd ka lõpetama, aga selleni siis jõudma, kui juba mingi selline sõprussuhe on välja kujunenud.
Suhet tuleb arendada.
Just nimelt,
ja võtteid ja väga... teemad ja temaatika, mis seal olla võib olla täiesti lai skaala.
Missiooni kandja.
Mida me siis kokkuvõtlikult võiksime öelda, ütleme, mida me julgustame täna tegema ja mida me julgustame ka muid iseennast? Sest me, Argo, oleme sinu ja Kevin Masoniga otsustanud ka ju vähemalt kord kuus kokku saada, mitte ainult lihtsalt selleks, et meil tore oleks, vaid me oleme lubanud üksteise käest küsida rasked küsimusi. Me oleme ka seadnud eesmärgid teatud mõttes oma lähi kuu, kvartali, aasta ja kolm aasta peale. Ja me oleme lubanud üksteise käest küsida, et kas me tegelikult oleme neid ülesandeid ette valmistanud, saavutanud ja mis tulemustega. Kas selliseid, ma tea, eesti keelest vist ei ole hea sõna, sest see distsipliin ja nagu jälgimine, see on paha. Meil on KGB olnud, meil on nüüd ka ühiskonnas olnud just ka kaitseministeeriumi liinis seal siis sellised pahad väljundid, kuidas on kaitseministeeriumi ametikud seal jälginud teatud poliitikud ja see on nagu paha mekk on nagu manne sellel jälgimisel, aga mis võiks olla siis see tegelikult see sõna nüüd, kristlik sõna, kuidas me võiksime öelda, kuidas me üksteist nagu julgustaksime või toetaksime, kuidas see tagasi side, et
no kui siin mõelda millegile positiivsele Rick Warreni raamat eesmärgist juhitud elu on ka Eestis vägagi no, levinud ja head vastuvõttu leidnud, siis üheks märksõnaks võiks olla eesmärgi pärane eluviis.
Just.
Et see oleks meil isiklikult ja koguduslikult, et meil on siht silme ees, mitte lihtsalt vaatame, noh, homme ärkame üles ja vaatame, mis juhtub, mis päev toob, vaid juba eelnevalt on meil paigas, mida me selle päeva jooksul ellu viime või järgmise nädala, kuu ja aasta jooksul, et me oleksime proaktiivsed, mitte lihtsalt ei läheks nii-öelda vooluga kaasa, kuhu see siis iganes viib.
See on ka muidugi selline tuline koht, sest on ju just need jutlustajad, kes ju räägivad, et küll Jumala vaim voolab meist ja meil ei ole vaja üldse mingit plaani teha. Kas me siin ei lähe nagu jällegi vastuollu teatud sellise vaimuliku vooluga, mis ka Eestimaal täitsa arvestatav on? Et siin sa ütled, et me Jumala annud siiski ühe tarkuse meil korraldada oma elu, ka vaimulik elu.
No kui meie eeskujuks on Jeesus, siis me näeme, et Jeesusel oli väga selgelt teada, mis on tema eesmärk. Ta teadis, kes ta on, milleks ta siin on ja mida ta peab saavutama.
Igal konkreetsel päeval.
Ja võib-olla, no me ei tea nii detailselt, aga üldiselt küll. Igal juhul ta 12-aastaselt teadis, et ta on oma isa kojas ja et see on see tee, mida ta peab käima. Hiljem, kui ta hakkas kuulutama ja võib-olla kutsuti ka teiste rahvaste sekkas, siis ta selgelt ütles, et tema missioon on seotud Iisraeli rahvaga ja seal on tema piirkond. Ja ta teadis juba ette, et järgmises etapis juba apostlid, nemad lähevad teiste rahvaste hulka. Ja ka ta teadis, et ta peab ristile minema ja kui ta ristil oli, siis ta võis selgelt öelda, et missioon on lõpule viidud, et eesmärk on saavutatud. Ja kui ta andis edasi ülesande oma jüngritele, siis oli tal ka väga konkreetne kava strateegia. Te peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas, Juudamaal, Samaarias ja maailma otsteni. Väga selge pilt, väga selge strateegia ja ka kui ta saatis jüngreid seal 70-72 kaupa välja, siis samamoodi oli väga konkreetne see, milline oli tema ootus ja kuidas tuleb tegutseda. Nii et kuidagi ei saa öelda, et Jeesus oleks olnud suvaline.
Nüüd on väga oluline seda, et iga isiklik või üksik kristlane võtaks veidikenegi evangeeliumi järgi elada. Mitte ainult oma patust hoidumiseks, see on üks asi, aga teine asi on ka siis seadmiseks. Et tänapäeval, kui me ootame Kristust tagasi, siis on tähtis, et me seame täpsemalt sihid ja evangeeliumist tulenevalt. Tähendab, et meie ülesandeks on jüngerdada, viia evangeelium rahvale, aga seda ka kogudusena. Mis sa arvad, kas koguduse me ka tihti peale ei oska, kus edasi minna? Ja ma usun, et me oleme siin Argo pakkunud ka lahendust koguse loomuliku kasvu selline küsitlusuuring, teatud hulk küsimuse, mis oleks vaja vastata, et vaadata, millisena me kogudusena välja näeme. Et teha üks väike selline tagasi sideme küsitlus. Ma usun, et see korraga näed, et see on nagu seotud selline globaalne kogudusareng, et kuskil ühed on leidnud sellise võimaluse panna nagu kraadi klaas kogudusse ja leida nagu põhjused, miks me ei ole terved või mis kraadi me omame. Ja samal ajal ka nüüd Rick Warren oma raamatuga on näidanud ka seda isiklikku evangeeliumi sihiseadmist. Tal on olgugil ka raamat olemas koguduse sellisest sihikindlast arendamisest, aga nüüd need Saksa koguse loomuliku kasvu mehed Schwartz nendega koos on leidnud, et ka kogudusel me saame teha ühe sellise sisemise küsitluse. Ja ma usun, et kõik kokku ongi see, kui me arendame neid, et me lõpuks võime tunda, et enne Kristust tulekut võib kogudus omada täiuslikku osadus Kristusega ja teostada seda kava plaani, mis just Kristus on annud üksikristlastele ja kogudusele. Ja kui ta tagasi tuleb, siis ta ei pea ütlema, et kas ma leian uskumaa pealt, vaid avastab, et täitsa elav, elujõuline ja põnev koguduse töö. Selline oli missioonikandja ja seekord oli saates Argo Põnevits ja Indrek Luide.
Missioonikandja.